21. toukokuuta 2017. Ja tänään oli kaatuneiden muistopäivä ja meillä oli lähetys lounas ja ollaan kaikki lähetystyöstä innostuneena. Istutaan Raamattotunnilla ja tämä on roomalaiskirjeen kurssin tunti numero 37. Ja aihe on roomalaiskirje luku 14. Ja siellä on tämmöisiä otsikoita kuin, että älä tuomitse veljeäsi ja älä loukkaa veljeäsi. Ja tässä 14. luvun alussa niin puhutaan niin kuin uskossa heikoista ja uskossa vahvoista. Käydään vähän seuraamaan tätä, että siinä edellisessä luvussa, roomalaiskirje 13. luvussa, niin siellä on kerrottu asioita, jotka on niin kuin aina väärin. Siellä puhutaan esimerkiksi, että aviorikos tai varastaminen tai himoitseminen ja niin edespäin. Siellä hyvin selvästi sanotaan, että kaikki tällaiset asiat, ne on niin kuin aina väärin ja ehdottomasti väärin. Mutta sitten on paljon asioita, joita ei ole mainittu Raamatussa oikeastaan missään ja joista ei niinku voi tämmöisen niinku Raamatun auktoriteetille sanoa, että onko ne oikein vai väärin tai miten niihin pitää suhtautua ja tietysti on vähän tilanteessa riippuvia asioitakin, mutta ihan esimerkiksi semmoinen asia, että kun me kesäseminaarissa, niin meillä on aina lähetysarpajaiset. Niin, joissakin kristillisissä piireissä kaikki tämmöinen uhkapelaaminen, arpajaiset, se on niin kuin syntiä. Ja me sitten taas ymmärretään, että ei tämä nyt ole mitään uhkapeliä, vaan tämmöisillä arpajaisilla kerätään johonkin tarkoitukseen rahaa mutta tämä on niinku yksi semmoinen asia, että joissakin seurakunnissa tai joissakin kirkkokunnissa niin kaikki tämmöinen pelaaminen, arpominen on syntiä, että miten me tämmöisiä asioita määritellään ja sitten on niitäkin, joille niinku kahvijuonti on ehdottomasti syntiä, mä en saa sellaista ymmärtää. Tai lihan syöminen tai monia asioita. Ja ihan meidän luterilaisen Suomen lähihistoriasta muistetaan, että onko tanssiminen syntiä tai onko meikkaaminen tai punaisten vaatteiden käyttäminen. Semmoistakin mä muistan vielä tuolta 60-luvulta, 70-luvulta lapsuudesta. Tai se, että voiko naiset käyttää pitkiä housuja, sellaisiakin keskusteluja on ollut. Selvää on jotenkin, että näistä asioista ei olisi yksimielisyyttä tänäänkään. Oletteko se kuullut semmoista termiä kuin ehdonvallan asiat? No ne tarkoittaa just tällaisia, että mitä ei ikään kuin ole suoraan raamatullista kieltoa tai puoltoa, jolloin sitten ollaan kirkkokunnittain otettu jotakin kantaa asioihin, jos on ollut pakko. Ja silloin semmoinen hieno nimi kuin adiaphora. joka on kreikka ja tarkoittaa yhdentekevät asiat. Ja meidän kristityskielekäytössä niin nämä ehdonvallan asiat on sellaisia, joita ei pidetä opin suhteen ehdottomina. Voidaan tehdä näin tai voidaan tehdä näin. Se ei niin kuin vaikuta pelastukseen. Sen takia niitä sitten sallitaan tai kielletään vähän niin kuin kirkkokuntien oman tavan mukaan mutta ne on kuitenkin sellaisia asioita, että ne saattaa jakaa seurakuntiin. Tai ne saattaa jakaa jopa kirkkokuntiin. Ja se, että minkä takia niin tapahtuu, niin tavallaan niitä asioita Paavali käsittelee tässä näin. Vuosien ja vuosisatojen mittaan kristityt on niinku pistäneet toinen toisiaan erilaisiin karsinoihin. Tämän tapaisten asioiden perusteella. Sellaisia, jotka ei ole yksiselitteisiä. Niistä ei ole niin kuin yksiselitteistä raamatullista ohjetta. Miten näihin asioihin pitäisi suhtautua, niin se on se, mistä Paavali tässä nyt sit alkaa puhumaan. Eli tämä 14.1 sanoo, että hyväksykää uskossaan heikko joukkoon ne rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Tässä on semmoinen juttu, että tässä täytyy nyt ymmärtää, mitä tämä uskossa heikko tarkoittaa. Siinä ei puhuta semmoisesta ihmisestä, joka on niinku melkein uskova tai sillä lailla, ettei se oikein tie, vaan se puhuu vähän toisenlaisesta asiasta. Ja siinä 13.8 jakeessa niin Paavali sanoo, että älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Tässä on nyt niin kuin sellainen paikka toteuttaa sitä opetusta. Ne, joita Paavali kutsuu uskossaan heikoksi, niin ne on niin kuin hyvä kohde rakastaa vaan niitä. Keitä nämä uskossaan heikot niin kuin ovat, niin Paavali ei puhu semmoisista ihmisistä, joilla on joku eri käsitys jostakin tietystä raamatukohdasta kuin minulla. Siitä ei ole kysymys. Ei haeta tämmöisiä eroavaisuuksia, että tuo on uskossaan heikko tai huono, jos ei se usko siihen tai tähän. Sellaisesta hän ei puhu. Uskossa heikolla tarkoitetaan ihmistä, joka on jatkuvasti epävarma, miten kristityn tulee elää. Se epävarmuus tarkoittaa sitä, että joo, mä olen kuullut paljon näitä sanoja, mutta mitkä on säännöt? Ja silloin se tarkoittaa, että se ihminen jotenkin ei ole niinku sisäistänyt niinku vakaumukseen asti asioita, vaan hän haluaa harjoittaa sitä uskoa, että hänellä on tutut, turvalliset säännöt, minkä kanssa hän voi sitten elää sitä elämäänsä. Tämmöinen epävarma ihminen niinku pohtii, että onko sopivaa tehdä tätä tai tuo tai olla tekemättä jotakin asiaa, että heilahtelee kahtaalle monissa asioissa. Ja siitä seurauksena se sitten, että mielellään otetaan seurattavaksi käskyjä. joku, joka sanoo, että tämä on oikein ja tämä on väärin ja näin ei saa ehdottomasti tehdä ja näin täytyy tehdä ja tämä on sallittu ja tämä on sopimatonta. Siitä seuraa, että niitä sääntöjä aletaan sitten pitää ehdottomina. Ja tavallaan niin kuin ne käy vähän niin kuin sen Raamatun ilmoituksen yli. Ja me ymmärretään, että se ei ole niin kuin tervetila. Se on, me puhutaan tänä päivänä lakihenkisessä seurakunnassa, tai oli se nimitys mikä tahansa, mitä käytetään, silloin semmoinen syy takana, että uskossa heikko ihmisen on helpompi elää tarkkojen sääntöjen mukaan. Ja mitä ne säännöt kulloinkin on, riippuu sitten seurakunnasta ja siitä yhteydestä ja monista asioista. Ympäristöpaineetkin näkyy tässä. Ja jos on epävarma itsestään, niin haluaa käyttäytyä niin kuin ehdottomasti on oikea tullakseen hyväksytyksi. Ja Paavali sanoo tästä, että rakastakaa vaan niitä toinen toisiaan. Älkää alkako väittelemään. Ja Paavali sanoo tässä, että miten sääntöjen alle ajautuneen, eli siis uskossa heikon ihmisen kanssa eletään. Heitä ei saa torjua, on hyväksyttävä heidät mukaan. Ja tämä siitäkin huolimatta, vaikka ei olisi ihan samaa mieltä joka asiasta. Mielipiteensä voi sanoa, mutta ei tarvitse alkaa väittelee, että sana ja opetus sitten aikaan myöten ohjaa tätä. Muista joskus aikoja sitten, niin pastori Stevens kertoi, että joku sanoi hänelle, kun siihen aikaan, kun pastori Schallerkin on tullut seurakuntaan, että näitä nuoria miehiä täytyisi ehdottomasti niin kuin opastaa käskeen, että leikkaavat tukkansa. Ne on liian pitkät tukat, ei sovi seurakuntaa. Ja pastori sanoi, että kun he on tässä seurakunnassa ja kasvaa tässä uskossa, niin kyllä ne hiuksetkin sitten lyhenee. Ihan ilman käskyä, ja niinhän siinä käy. Ja tämä on niinku semmoinen tavallaan niinku rakkaudellinen suhtautuminen näihin asioihin. Ja rakkauden mukaista on, että me ei koeteta pakottaa vahvempina, uskossa vahvempina häntä muuttamaan käsityksiä, että meitä ei ole asetettu toistemme tuomareiksi, että kukin on viime kädessä vastuullinen Jumalalle omista teoistaan. Ja nämä tämmöiset asiat on niin kuin sellaisia, että tässä Paavalin opetuksen mukaan niin kuin seurakunta tai kirkkokunta ei ole ikään kuin oikeutettu niin kuin puuttumaan sen ihmisen elämää, vaan ennemminkin antaa mahdollisuuden ja tilaa kasvaa Kristuksen tuntemisessa ja sitä kautta hakea sitä omaa paikkaansa. Koska niin yksittäinen ihminen kuin seurakunta tai kirkkokuntakin, meidän täytyy asettua sanan alle. Ei me voida tehdä ihmisille sääntöjä, miten niitä pitää elää, vaan meidän pitää opettaa sanaa ja sanan kautta se tietysti sen sanan selittäminen on myöskin niin kuin yksi tapa ohjata ihmisten ajatuksia, mutta jos se tehdään niin kuin sanotaanko puhtaassa mielessä, että halutaan vaan avata mitä sanassa tarkalleen ottaen sanoo, niin niin silloin se on tervettä, eikä se, että käytetään joitakin kohtia tukemaan omia ajatuksia. Ja tähän sisältyy niin kuin semmoinenkin neuvo, että kohdellaan jokaista niin kuin toivotaan itse tulevamme kohdelluksi. Toisessa jakeessa Paavali sanoi, että toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia.
Eikö ihme, että se on heikko, kun se syö vaan vihanneksia?
No, en mä nyt oikeastaan tai ruokatapoihin ajatellut puuttua, että mut tähän Paavalin aikaan se niinku liittyi siihen, että ihminen, jos se oli epävarma, niin se halusi tietää varmasti, että eihän tämä nyt varmasti ole epäjumalalle uhrattua lihaa. Ja kun hän ei voi olla varma siitä tai vaikka itse tekisi sen teurastuksen, niin epäilee silti, niin semmoinen ihminen syö sitten mieluummin kasvisruokaa, enkä mä ole nyt kasvisruokaa vastaan yhtään, että ei se mikään heikkouden osoitus ole, mutta tässä kulttuurissa se oli. Mutta tuolla 1 Korintolais 8:ssa Paavali käsittelee tätä samaa asiaa, kun hänellä on kysytty sitä. Niin täällä 1 Korintolais 8:8, ei ruoka lähennä meitä Jumalaa. Jos me olemme syömättä, emme mitään menetä, jos syömme, emme siitä hyödy. Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne koidu loukkaukseksi heikoille. Hän puhuu siitä heikoista tässäkin yhteydessä. Esimerkiksi Markuksen evankeliumissa, niin 7:19, niin Jeesus sanoi, että ei ruuasta, että näinkö ymmärtämättömiä tekin olette, ettekö käsitä, ettei mikään, mikä tulee ihmiseen ulkopuolelta, ulkoapäin, voi häntä saastuttaa. Eihän se mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan, ja se ulostetaan. Näin hän julisti kaikki ruuat puhtaiksi. Se, mistä Paavali tässä puhuu, että uskossa on heikot, ne katsoo, ettei he voi oman tunnon syistä syödä tiettyjä ruokia. Ja se, mitä Paavali kutsuu vahvoiksi, on sellaisia, jotka ymmärtää, että meillä on Kristuksen lupaus, että meillä on kaikki ruoka luvallista, että epäjumalia ei ole. Se on niin kuin mun päässäni, jos niitä on. Ja niin kuin hän sanoo, että ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään, vaan se, mikä tulee ulos, eli puhe ja aja. Tavallaan niin kuin puheessa muodosaaneet ajatukset. Tässä on niin kuin aika hyvä esimerkki, mistä Paavali puhuu siitä heikoista ja vahvoista, että uskossa vahva on tavallaan niin kuin ymmärtänyt, mihin vapauteen Kristus meidän on vapauttanut. Eikä se, että mun tietty ruokajärjestys tekee minusta syntisen tai ei syntisen. Siitä ei ole niinku kysymys. Tämä on aika jotenkin merkillinen tämä uskossa heikko lausahdus, koska se ei niinku, se kuvaa se, sitä, että miten, sen, miten se oppio siihen ihmiseen iskostuu. Ja tota, että sen takia, kun hän sanoo tässä, että toinen, joka on heikko, syö vihanneksia, niin se ei tarkoita sitä, että vihannesten syöminen olisi väärin tai heikkouden osoitus, vaan sitä, että uskossa heikko tyytyy kasvisruokaa, koska hän pelkää tekevänsä jonkun rikkomuksen, jos hän syö sitä liharuokaa. Ja vahvat tietää, että Jeesus on julistanut kaikki ruuat puhtaiksi ja tavallaan niin kuin semmoinen näkökanta on häipynyt valla näkymistä. Että siellä kun Mooseksen kautta Jumala antoi Israelille näitä ruokaohjeita monenlaisia, niin siellä ensimmäinen Mooseksen kirja 9 jakees 3, niin siellä on vedenpaisumuksen jälkeen ohje koko ihmiskunnalle. Syökää kaikkea, mikä elää ja liikkuu. Piste. Ei ole se enempää määritelty. Ja se korintolaiskirjeen kohta niin viittaa niin kuin samaan asiaan, että Herra on niin kuin kaiken puhtaaksi tehnyt. Sitten tämä kolmannes jake sanotaan, että joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö. Joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö. Sillä Jumala on hyväksynyt hänetkin omakseen. Ja tässä kyllä Paavali tavallaan vastaa itse omaan kysymykseensä ja tässähän niin kuin tullaan tähän ihmiskunnan suureen ongelmaan, että yksi syntinen ei voi antaa anteeksi toiselle syntiselle. Sanoit, että ei teidän kummankaan tarvitse tuomita toisianne. Jos hän syö mieluummin kasvisruokaa, hän voi syödä. Ja jos minä tykkään possupaississa, niin minä voin sitä syödä. Ja se Paavalin vastaus on niin kuin yksinkertainen, että kukin iloitkoon omassa vakaumuksessaan tuomitsematta toista. Ja tässä nyt hiukan koko aika paistaa takaa se, että hän nyt kirjoittaa tälle Rooman seurakunnalle, jossa oli aikamoisia tämmöisiä kulttuurisia ja muita ristiriitoja, että siellä oli se juutalainen seurakunnan osa ja sitten monista eri pakanakansallisuuksista kokoutuva toinen puolista seurakuntaa. Ja monilla oli eri tapoja ja siellä varmasti oli monennäköistä kärhämää ja keskustelua ollut ruokatavoista. Mutta hän nostaa se tässä vähän niin kuin tämmöisellä yleisellä tasolla. Ja hän sanoi, että vahva uskoste täytyy niin kuin hyväksyä vaan niiden heikko uskoste tavat ja odottaa, että hän sitten ehkä kasvaa aikaa myöten sitten itsessään varmemmiksi ja voivat sitten elää vapaammin. Mutta hän sanoi myöskin niille heikkouskoisille, että älkää te tuomitko sitten vahvoja. Että jos he antaa teidän elää omalla tavallaan, niin antakaa tekin heidän elää. Mutta tämä vahvuuden ja heikkouden teema, niin se on niinku vahvasti esillä Galatalaiskirjeessä. Siellä Paavali asettuu sillä aika selvästi vahvojen puolelle, koska tiukat vaatimukset sääntöjen noudattamisesta, siellä vaaransi koko seurakunnan olemassaolon, koska evankeliumi oli jo hämärtynyt näiden väittelyiden ja keskustelujen alle ja tämmöisten sääntökiistojen alle. Tämä on niinku sanoisiko alituinen vaara. Me on koko kirkon historia ajan nähty näitä taisteluita. Ja kalatalaiskirjeen mukaan jossakin kohtaa ylittyy raja, jolloin säännöt tavallaan vie ihmisen eroon Kristuksesta. Säännöt tulee tärkeimmiksi kuin se Kristuksen kanssa eläminen. Ja se, mitä Paavali siellä kalatalaiskirjeessä sanoo, että se on rakkaudellinen teko keskeyttää semmoinen kiistely. Semmoinen kehitys tämmöiseen pakkolailla säädeltyy kristillisyyteen, niin sanot, että se on rakkaudellinen teko, että sellainen pysäytetään. Ja silloin, kun ollaan siinä tilanteessa, että säännöt ei ole este evankeliumille, vahvojen pitää rakastaa heikkoja ja päinvastoin. Se on niin kuin Paavalin sanoma tästä. Sitten hän sanoi, että kaikki meistä tai kaikki heistä ovat Jumalan rakastamia. Ja jos nyt hiukan pistetään vielä niin kuin uudestaan pähkinänkuoreen, että uskossaan heikkoja ovat ne ihmiset, jotka ottavat noudattaakseen monia sääntöjä, käskyjä ja kieltoja. He tarvitsevat niitä näyttääkseen vahvemmilta. Että he on niin kuin varmoja siinä, mitä he tekevät. Kun tehdään sääntöjen mukaan, niin mä tiedän, että näin se pitää tehdä. Se on aika ymmärrettävää, että näin tapahtuu. Että kun tulee johonkin uuteen porukkaan, uuteen paikkaan, niin aika äkkiä sitä etsii, että miten täällä tehdään asiat ja pyrkii tekemään samalla lailla. Mutta sisäinen epävarmuus ajaa etsimään varmuutta käskyistä ja kielloista. Ja ne uskovat, jotka eivät näitä kieltoja kaipaa, ovat niin kuin vahvempia siinä uskossa. Että minä uskon, että minä olen Kristuksessa hyväksytty, rakastettu ja pelastettu. Se on aika hyvä lähtökohta. Juuri näitä vahvoja niin kuin, kutsutaan tässä kärsivällisyyteen ja kielletään halveksimasta, syyllistymästä halveksimisen syntiin. Se on jonkinnäköinen ylpeyden synni alaosasto. Neljännes jakeessa Paavali menee niin kuin villakoira ytimeen, että mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu, mutta kyllä hän pysyy pystyssä, sillä Herra kykenee pitämään hänet pystyssä. Siinä on aika hyvä semmoinen koonti koko asiasta, että kaikilla meillä on heikkoutemme ja hyvyytemme, että jos mä ylvästelen jollakin osaamisella, niin se hyvin usein ihmisen silmissä tarkoittaa, että mä halveksin sitä, jolle ei ole tätä. Kuin helposti se käy. Se voi olla niin kuin pikku asia tai sitten se voi olla joku suuri asia. Näillä perusteilla on tosiaan niin kuin kirkkokuntia hajonnut. Sitten toi viides jae sanoi, että toinen pitää yhtä päivää toista parempana. Toinen pitää kaikkia päiviä yhtä hyvinä. kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. Ja lainaa tätä kommentaaria tässä viitosjakeesta, mä luen sen tästä näin. Seuraavaksi Paavali ottaa tarkasteltavakseen juhlapäivät. Omana aikanamme pohditaan, pitäisikö kristityn pitää juhlapäivänä sunnuntaita vai lauantaita, vai tehdäkö niin kuin Paavalin aikana jotkut näyttivät tehneen, etteivät pitäneet mitään päivää toisia erityisempänä. Paavali ohittaa tämän kysymyksen toteamalla, ettei ole lainkaan olennaista kiistellä siitä, minkä päivän tulisi olla erilainen, vaan kysymys onkin siitä, onko ihminen erilainen. Kolossalaiskirjeen 2. luvun 16-17 jakeessa sanotaan tähän liittyen: kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte, tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Paavalin opetus tässä kohtaa on todella radikaali. Jopa pyhäpäivän viettokin on asia, jonka kristitty itse sopii Jumalansa kanssa, eikä siihen ole muilla mitään sanomista. Toisin sanoen, toisella ei ole oikeutta siinä asiassa sitoa lähimmäisensä omaa tuntoa. Hyvä on kuitenkin huomata, miten Paavali tämän asian ilmaisi. Hän sanoi, kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma. Tämä Raamattu kansalle sanoi, että kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. Ja alkuteksti verbi, joka on käännetty suomeksi, olla mielessään täysin varma, on kreikan kielessä yhdyssana pleroforeo. Plero tarkoittaa täynnä olemista. Se on tämä Jumalan täyteydestä puhuttaisiin käytettää tätä samaa alkuosaa. Ja foreo, kantamista ja pukeutuneena olemista. Eli Paavalin käyttämä sana viittaa siis täysinäiseen ikään kuin astiaan, joka on kannettu tai puettu täyteen piripintaan asti. Paavali puhuu siis tällaisesta, sanoisinko, täydellisestä vakaumuksesta, eikä hetkellisistä mieleenjuolahduksista. Sellaisten liikuteltavinahan me kovin helposti olemme. Apostolilla oli siis mielessään vankka vakaumus, joka kristitylle on tullut asiasta sen jälkeen, kun hän on pohtinut sitä perusteellisesti Jumalan sanan äärellä ja rukouksessa. Ja sen jälkeen, kun astia on näin ikään kuin täyttynyt tästä vakaumuksesta, hänen ei enää tarvitse tehdä siitä tiliä muille kuin Jumalalle. Kannattaa myös huomata, ettei tällaista työskentelyä tarvitse tehdä niiden asioiden suhteen, joista Raamattu jo selvästi ilmoittaa, mikä on oikein tai väärin. Kristityn ei siis tarvitse ryhtyä etsimään omaa vakaumustaan, esimerkiksi siinä voisiko hän ryhtyä harrastamaan haureutta naapurin puolison kanssa, tai olisiko hänelle luvallista tehdä vääriä veroilmoituksia tai puhua perättämiä työtoveristaan, tai tulisiko hänen auttaa lähimmäistään. Tällaiset asiat tosiaan ihan selviä. Sen sijaan Paavali puhuu tässä asioista, joista Raamattu ei selvästi ilmaise, mikä on oikein tai väärin. Ja silloin, kun kristitty joutuu tämän tapaisissa asioissa ratkomaan kantaansa, hän tietenkin tekee sen Raamatun äärellä Jumalalta viisautta rukoillen. Niin kauan kuin asia on työskentelyvaiheessa, eikä sisäistä varmuutta ole tullut, ei voida vielä puhua siitä vakaumuksesta, jota Paavali tarkoittaa. Hän puhuu täyttyneestä astiasta, joka ikään kuin pursuaa tätä varmuutta. Ja kuitenkin senkin jälkeen, kun tällainen varmuus on tullut, se koskee vain kyseistä ihmistä itseään. Voi näet hyvin olla, että hänen naapurinsa kirkonpenkissä on tullut vastaavan työskentelyn jälkeen aivan toisenlaisiin lopputuloksiin. Mutta hänkin on tullut sitä varmuutta ääriä myöten täyteen. Sellaisissa tilanteissa Raamattu kehottaa kumpaakin kunnioittamaan toistaan ja toisen vakaumusta pyrkimättä pakottamaan toista omalle kannalleen. Tässä oli aika hyvä selvitys tästä asiasta, että muista kun pastori Saller joskus kertoi, että hänellä oli jonkun tietty uskonsuuna ihminen, jonka kanssa hän keskusteli ja kyse oli siitä, että minä päivänä pitäisi niin kuin jumalapalvelus kokous pitää ja hän sanoi, että joo, lauantai on ihan hyvä päivä, ja se toinen ikään kuin vähän niin kuin innostui ja sanoi, että no sunnuntai on kans hyvä päivä ja maanantai on hyvä päivä ja tiistai on hyvä päivä. Hän kävi koko viikon läpi ja hän niin kuin puhui tässä siitä, että vaikka sunnuntai tai lauantai on niin kuin käytännön syystä hyvä kokouspäivä, kun se on yleensä vapaa päivä, mutta ei sen Jumalan palveluksen arvo tule siitä päivästä, vaan se tulee siitä, että mennään, kokoonnutaan yhteen, jotta Herra voisi meitä palvella. Siinä on ihan hyvää neuvoa Paavali tässä antaa, että tällaisista asioista, näistä ehdonvallan asioista, niin niistä saadaan ihan helposti kauhea riita. Aivan helposti, eikä kuitenkaan ole niinku yhtään syytä, minkä takia meidän täytyisi lähteä taistelemaan tämmöisen asian puolesta. Jos meille on sunnuntai ja keskiviikko tämmöisiä normaaleja kokoontumisen päiviä, niin kyllä niitä voi pitää maanantaina tai tiistaina tai keskiviikkona tai torstaina tai perjantaina tai lauantaina tai sunnuntaina. Tämmöiset asiat ei oikein niin kuin irtoa tästä tekstistä, jos ei käy vähän niin kuin Kaarlo syventy näihin sanan taustoihin kiinni. Se, että tämä täysin varma, niin se tavallaan niin kuin se käännössana vaan viittaa siihen, että ihminen on niin kuin varma, että sunnuntai on oikea päivä pitää kokous tai lauantai. Hän puhuu siitä tosiaan semmoisesta niin kuin vakaumuksesta, joka on tullut ihan sanaa tutkimalla ja kyllähän mulla voi olla semmoinenkin vakaumus, että ei sen päivän niin väliä ole. Se voi olla sunnuntai, kun on niin kuin käytännöllisistä syistä helpompi se järjestää, mutta on se yhtä arvokas kuin tiistai-aamu. Sitten tässä jakeessa 6, niin Paavali jatkaa, joka kiinnittää huomensa tiettyihin päiviin, tekee sen Herran tähden. Joka syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa. Joka ei syö, on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. Ja sen takia mä tykkäsin, niin kuin tänäänkin tuossa puhuttiin, että juodaan kahvit Herran kunniaksi. Tämä on niin kuin sama asia, että ei tällaiset asiat määrittele, keitä me ollaan Herrassa. Ei minun, eikä sen teetä juovan kasvissyöjänkään. Molemmilla olkoon oikeus syödä kahvinsa ja teensä ja lihansa ja hedelmänsä ja sillä hyvä. Eihän kukaan meistä elä itseään varten, eikä kukaan kuole itseään varten. Jos me elämme, elämme Herralle. Jos kuolemme, kuolemme Herralle. Elämmepä siis tai kuolemme, me olemme Herran omat. Tässä Paavali niin kuin haluaa selvästi siirtää keskustelu jostakin tämmöisistä detaljeista nyppimiseen, vaan siihen, että missä on oikeasti kysymys. Kysymys on siitä, että kuka on meidän Herra. Ja hän vetää se yhteen, että 9. jakeiset. Juuri sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleiden että elävien Herra. Paavali tässä kuopii kyllä aika syviä vesiä. Hän puhuu siitä, että kuka on meidän Herra. Kuka on se, joka minulle antaa elämän ja ikuisen elämän. Ja hän niin kuin haluaa vetää katseet pois nyt näistä pikkusista asioista, vaan että nostetaan katse ylös Kristukseen. Hän jatkaa, mutta miksi sinä tuomitset veljääsi? Tai sinä toinen, miksi halveksit veljääsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Onhan kirjoitettu niin, totta kuin minä elän, sanoo Herra. Jokainen polvi tulee notkistumaan minun edessäni ja jokainen kieli tulee ylistämään Jumalaa. Paavali tässä niin kuin aika nostaa katseet ikään kuin mikroskoopista kaukoputkeen, että tämä on niin kuin ihan turhaa keskustella tai kiukutella tai halveksia tai ylistää jotakin ihmistä sen perusteella, mitä se syö tai juo. Tästä on kysymys. Kristus kuoli ja nousi, herätettiin kuolleista, että hän olisi meidän Herra. Hän sanoi, että jokainen polvi tulee notkistumaan minun edessäni ja jokainen kieli tulee ylistämään Jumalaa. Tämä on otettu tuolta Jesaja 45. Tässä Jesaja sanoo siinä jakeessa 18, näin sanoo Herra, joka on luonut taivaat. Hän on Jumala, joka on muovannut maan ja tehnyt sen. Hän on asettanut sen lujasti paikoilleen, eihän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti. Hän sanoo, minä olen Herra, eikä toista ole. Ja sitten 23 jakeessa. Minä olen vannonut itseni kautta. Minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana. Minun edessäni on kaikkien polvien notkistuttava. Minulle pitää jokaisen kielen vannoa valansa. Täällä Filippiläis 2.9. Paavali sit palaa samaan asiaan. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Ja tämä on tavallaan niin kuin se asia, minkä Paavali haluaa tuoda esiin. Nyt hän puhuu tämmöisissä ristiriidoissa olevalle seurakunnalle. Ja hän haluaa niin kuin nostaa katseet nyt sitten kunkin, kunkin porukan erityisistä tavoista siihen, että kuka on Herra? Minkä takia me ollaan seurakunnassa? Me ei ole täällä seurakunnassa sen takia, että me arvioitaisiin tai arvosteltaisiin toisiamme tai tehtäisiin jotakin omia juttuja, että tämä on se oikea tapa ylistää Herraa. Ei sellaisesta voi olla kysymys. Sanoo, että pidetään kaikki itsemme Jumalan lapsina. Kristus on Herra, hän on kuollut ja hän on ylösnoussut meidän puolestamme. Hän on meidän Herra, oltiimme eläviä tai kuolleita. Oltiimme roomalaisia tai juutalaisia tai filistealaisia. Sillä ei ole merkitystä. Merkitys on sillä, että kuka on mun Herrani. Ja tämä on niinku se Paavalin johdattelu tähän aiheeseen. Jatketaan ensi kerralla tuossa 13 jakeesta eteenpäin, missä puhutaan veljien loukkaamisesta, että tai oikeastaan loukkaamattomuudesta. Joo, Jeesus, me ollaan kiitolliset, Herra, sun ihmeellisestä sanasta, ja kiitos, Herra, että sä näet yli pienten yksityiskohtien ja tarpeettomien riitojen vaan, Herra. Sinä olet se, joka meitä johdatat ja rakastat. Kiitos, Jeesus. Sun nimesi, Jeesus. Amen.